Бишкекте кечки 9 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу шейшемби 23 июндагы кечки уктурууларын улантат. Юстиция министрлигинин кызматкери экспертизага жөнөтүлгөн банки заттарын сатып жүргөн деп айыпталууда.
Ошол өткөрүлген наркотиктерден алып да ордуна башка бир банки заттарын же болбосо башка бир ошого окшош парашюттарды кошуп кайра эси менен торго өткөрдү десе керек деп атабыз.
Дүйнөдө былтыркы жылдын жыйынтыгына караганда террордук чабуулдардын саны 3 эсеге көбөйүп кетти. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушубак кечиңиз менен. Адегенде дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарлардын жаңыланган тизмегин Эрнис Нурматов сунуштайт.
Рахмат Шайыр. Суу кодекси боюнча мыйзам долбоорун өкмөт чакыртып алды деген маалыматты өкмөттө күндөп чыкты. Бул тууралуу премьер министрдин басма сөз катчысы Бакыт Асанов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бүгүн парламенттин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу комитетинде суу кодексине байланыштуу мыйзам долбоору каралган эмес. Тескерисинче аталган комитетте кумтөр боюнча Жогорку Кеңештин тапшырмасын артка жылдыруу чечими кабыл алынган. Мурдараак аталган комитеттин мүчөсү депутат Азамат Арапбаев өкмөт суу кодекси тууралуу мыйзам долбоорун артка чакыртып алганын Азаттыкка айткан эле. Бүгүн парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев суу кодексине өкмөт сунуштап жаткан мөңгүлөрдү жылдырууга уруксат берген өзгөрүү киргизилсе, Кыргызстан келечекте экологиялык катастрофага учурап, Давыдов мөңгүсүнөн башка мөңгүлөрдү да жылдырууга, Сентерранын буга чейинки келтирген экологиялык зыяны үчүн жоопкерчиликтен кутулуп кетишине жол ачыларын да белгилеген. Пентагон Ислам мамлекети кыймылынын лидери Иракта жок кылынганын кабарлады. АКШнын Ирактагы аскердик оба күчтөрүнүн соккуларынан улам Ислам мамлекети радикал тобунун өкүлү 2012 жылкы АКШнын Бенгазидеги дипломатиялык миссиясына кол салууга тиешеси бар деп шектелген жаран өлтүрүлгөнүн Пентагон билдирди. АКШнын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Стив Уоррен кабарлагандай, Али Ауны Аль-Харзе Түштүк Африкадагы жана жакынкы чыгыштагы Ислам мамлекети кыймылынын согушкерлери менен тыгыз иштешкен. Харзинин өлүмү түштүк африкалык радикал топтордун Сириядагы жана Ирактагы согушка тартылуусун азайтат, деди Уоррен. Уоррендин айтымында Харзи былтырдан бери Ислам мамлекетинин көзөмөлүндө турган Мосул шаарында жок кылынды. 2012 жылы 11 сентябрда АКШнын Бенгазидеги дипломатиялык миссиясына кол салуудан улам 4 адам каза тапкан. Анын ичинде АКШнын Ливиядагы элчиси Крис Стивент да бар болчу. Жалабатта 14 дана мыйзамсыз курал жарак алынды. Облус аймагында милиция жүргүзгөн арсенал операциясынын алкагында бир жуманын ичинде 14 дана ок атуучу курал алынды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирет. Иш чара мыйзамсыз сакталып жана колдонулуп жүргөн курал жаракты кайтарып алуу, каттоодогу куралдарды текшерүү жана кылмыштуулукту алдын алуу максатында өткөрүлдү. Азыр алынган курал боюнча баллистикалык экспертиза жүрүүдө. Украинанын чыгышында дагы 3 жайкын жаран бир аскер каза болду. Украин бийликтери Донецктеги атышууда бир аскер каза болгонун кабарласа, жикчилдер өкмөттүк күчтөрдү Катардагы 3 жаранды өлтүрдү деп айыптоодо. Бул маалыматтар бүгүн жикчил конфликтти жөнгө салуу боюнча Париждеги эл аралык сүйлөшүүдө айтылды. 22 июнда башталган Донецктеги атышуу түнү менен уланган. Каза болгондордон сырткары 12 аскер кызматкери жана бир нече тургундар жарадар болушкан. Орусия, Украина, Германия жана Франциянын тышкы иштер министрлери жолугушкан Париждеги жыйында Украинанын чыгышындагы зомбулуктарды азайтуу аракеттери талкууланмакчы. Мындан 3 ай мурда да Берлин менен Париждин кийлигишүүсүндө тараптар Минск макулдашуусуна кол коюп, зомбулукту азайтуу келишимине келишкен эле. Ага карабай Донбасс, Донецктеги жикчилдер менен Украин бийликтеринин ортосунда атышуулар кайрадан уланууда. Март айынан бери Украинанын чыгышында конфликттен каза болгондордун саны 6,5 миңден ашты. Алардын ичинде жайкын тургундар да, аскер кызматкерлери да бар. Чехия Рамзан Кадыровдун атканасынын кирешелерине чектөө киргизди. Украинанын бүтүндүгүнө шек келтирген жооптуу жарандарга карата Европалык санкциялардын алкагында Чехиянын каржы министрлери Чечен президенти Рамзан Кадыровдун атканасынын кирешелерин иштетүүгө тыюу салды. Мекеменин сайтында кабарлангандай, күлүк аттарды багуучу Кадыровдун атында катталган аткана Чех Республикасынын Жакей клубунда 2012 жылдан бери иштейт. Каржы министрлиги белгилегендей, кирешени тоңдуруу жаза катары эсептелбейт. Ошол себептүү аткана ишин уланта берсе болот. Бирок санкция кайтарып алынгыча аткананын кирешелери, анын ичинде байгелери да эч жака жумшалбашы керек. Рамзан Кадыровдун аттары уткан байгелерге ушул сыяктуу эле санкциялар 2014 жылдын октябрында Германия бийликтери тарабынан киргизилген. Чехиялык Hospodářské noviny гезити маалымдагандай, бул санкциялардан кийин Рамзан Кадыров Чехиядагы жана Германиядагы аттарын жакынкы чыгышка чыгарып кете баштаган. Ачык асман алдындагы кинотеатр облустарды кыдырат. Кыргызстандын ачык асман алдында кино көрсөткөн долбоору башталды. Демилгечиси Кыргыз Түрк Манас университетинин студенти Мелис Абдыбаетов. Ал бүгүн Азаттыкка маек куруп Open Air Cinema долбоору тууралуу айтып берди.
Курманжандыкка популярный болбоду беле? Чет мамлекеттердечи. Вот ошондон апама сурадым да. Көрдүңүзбү ушундай ийгиликтерге жетишип атат десем, жок деп койду да. Жаман таасир калтырды да. Неге элдер кино көрө албайт депчи? Шаарларда кинотеатрлар барат, бирок айылдарга жетпейт.
Мелис Абдибаитовдун демилгесин Баржек стартап компаниясы жана Кыргыз фильм фонд мамлекеттик ишканасы колдоду. Бүгүн кечинде алгачкы тасма Бишкектеги Асанбай паркында, 25-26 июнда Ататүрк паркында, андан кийин Ала Тоо аянтында көрсөтүлөт. 3 июлдан 22 августка чейин Open Air Cinema Кыргызстандын баардык облусун кыдырып чыгат. Демилгечилердин айтымында ар бир шаарда да ар башка, бирок адамды жакшылыкка үндөгөн жагымдуу маанай тартуулаган тасмалар тартууланат. Шайыр, мендеги акыркы жаңылыктар ушул.
Рахмат, жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эми эртең күндүн көзү кандай болорун билип алалы. 24 июнда түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт, кээ бир жерлерде катуу жаан жаайт. Абанын температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 26-31, Ош жана Жалал Абадта болсо түнкүсүн 16-21, күндүз 27-32 градус ысык, Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24, Сары Өзөнчүйдө түнкүсүн 15-20, күндүзү 27-32 градустун тегерегинде ысык болот. Ордолу Ош шаарында болсо түнкүсүн 18-20, күндүз 30-32 градус ысык болот, жаан жаабайт. Борбор Калааз Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20 градус болсо, күндүз күндүн табы 30-32 градустун тегерегинде болот. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Юстиция министрлигинин кызматкери экспертизага жөнөтүлгөн баңгизаттарын сатып жүргөн деп айыпталууда. Министрлик болсо тергөө жүрүп жаткандыктан комментарий берүүдөн баш тартты. Тартип коргоо органдары жана мамлекеттик кызматкерлердин баңги соодасына аралашуусу тууралуу Айданбек Ахмат уулу кеп кылат.
Ички иштер министрлигинин маалымдоосуна караганда 17-июнда Бишкекте М. Нурбек аттуу жаран кармалып, андан 43 грамм баңгизат алынган. Териштирүүнүн жүрүшүндө кармалган жаран юстиция министрлигинин алдындагы соттук экспертиза боюнча мамлекеттик борбордун эксперти И. Николай аттуу жарандан баңгизатын алганы аныкталган. Милиция кызматкерлери И. Николайдын иштеген жерин жана үйүн тинтүү учурунда ири өлчөмдө баңгизатын табышкан. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейтев буларды маалымдады.
Аларды тинтүү учурунда мыйзам сакталган 3 килограмм ашык героин, андан сырткары 500 граммга чукул тиги жана кара курайы алынып атат да. Анан ошол текшерүү үчүндө алардын жанакы наркотикалык заттарды жасай тургандагы станоктору бар экен да, аякта тиги көзөмөлдөө экен. Ошондуктан өкөтөн кармалган, бүгүнкү күндө бир кыргыз жигит, бир орус жигит өкөтөн сот чечими менен тергөө бүткөнчө 2 айга СИЗОго жабылган.
Юстиция министрлиги тергөө жүрүп жаткандыгына байланыштуу өз кызматкеринин кармалышы боюнча комментарий бербесин билдирди. Ал эми мурунку юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов соттук экспертиза боюнча мамлекеттик борбордо көп өлчөмдө баңги заттары сакталбайт дейт.
Экспертиза бул тиги кылмышкерди кармаганда ошол жанынан чыккан наркотик болсо ошону экспертиза кылганга эле алып келет. Азыр сакталган хранилище болбойт, сакталуусу сот аткаруучулар жана АКСТ кармайт. Ал жерде жанагы тонналап сактайт деген эмес. Экспертизага болгону 1 грамм 2 грамм экспертизага эле аныктаган алып келет, а так калганын жанагы ГСКН сактайт.
Ички иштер министрлиги юстиция министрлигинин кызматкери экспертизага алып келинген баңги заттарынан өөнөп жүргөн болуш керек дейт. Ал тууралуу Сейитов буларды айтты.
Ошол өткөрүп берген наркотиктерден алып, алардын баары химик биологтор да ордуна башка бир тиги баңги заттарын же болбосо башка бир ошого окшош парасотторду кошуп кайра эти менен торго өткөрүп берсе керек деп атабыз да.
Багыт Сейитовдун маалыматы боюнча 1 килограмм героин Бишкекте 8-10 миң доллар турат. Тинтүү учурунда маалымдалгандай 3 килограмм героин табылган. Тартип коргоо органдарынын жана мамлекеттик кызматкерлердин банги соодасына аралашканы Кыргызстанда сейрек эмес. Өзгөчө тартип коргоо органдарынын кызматкерлеринин банги бизнесине аралашканы алардын тынымсыз кармалып жатышынан да айкын болот. Банги заттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын башчысы Алимбай Султановдун маалыматы боюнча Кыргызстанда банги соодасына аралашкандардын саны арбып баратат. Бүгүнкү күндө алардын саны 4400 тегерегинде жана туруктуу иштеген 30 топ бар. İçki İşler Ministrliğinin malumatı boyunca 2015 yılından ötken mezgilin içinde 44 kilogram geroin, 2 kilogram apiyin, 316 kilogram marihuana jana 18 kilogram kara kuuray alıngan. Tartip korgoo organdarı oşondoy ele banki zattarın jasoodo koldonuluuvchu 13 tonna prekursor alışkan. Адистердин эсеби боюнча Ооганстандан чыгып Тажикстан, Кыргызстан аркылуу Казакстан жана Орусияга кетүүчү банги заттарынын аз гана бөлүгү кармалат. Кезинде банги заттарын көзөмөлдөө кызматын жана ички иштер министрлигин башкарган генерал Болотбек Ногойбаев банги соодасы күчөө жолунда дейт.
Күчөйттү. Күчөйт. Жылдан жылга Ооганстанда айдалган апийин көбөйүп атат. Площадьтерде чоңоюп атат. Алган урожайыбызда алар да көбөйүп атат. Кийин болгон азыр мамлекетке жер жүзүндө болгон 92% опиум ушул эмеден чыгып атат Афганистандан. Афган чыккан Афгандан жана андай опиум чыккандан кийин аны барыбыз бул жака жөнөтүп керек да.
Болотбек Ногойбаевдин пикиринде тир автоунааларынын текшерилбеши, аларды текшерүүчү тийиштүү жабдуулардын жоктугу да өзүнүн терс ролун ойноп жатат. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Радиоңузда кеч азаттык жаңырууда микрофондо Шайырбек Эркин уулу жергиликтүү темаларды улантабыз. Чет элдиктер тарабынан аркар кулжаларды атууга чектелген лимитти бузду. Мамлекетке 9 миллион сомго жакын зыян келтирди деген шек менен Алина Чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттигине каршы Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгоду. Агенттик мындай дооматты жаңылыштык катары бааласа, коомдук саясий чөйрөдө бул иштен пайда тапкандар жазаланбай келатканы айтылууда. Айгерим Жаныкул тикенденирээк айтып берет.
Кызыл китепке кирген аркар кулжаларга аңчылыкка атайын лимит бар. Мындай документ Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттиги тарабынан берилет жана көзөмөлгө алынат. Маалыматтар боюнча 2013-2014 жылдардагы аңчылык мезгилинде 70 баш Марко Поло ичкиси жана 350 баш Сибирь тоотекесин атууга уруксат берилген. Агенттик бул лимитке кийинки жылы ар биринен 10 баш кошуп, аны илимий изилдөөлөр үчүн деп негиздеген. Ички иштер министрлиги болсо, кошумча лимит Улуттук илимдер академиясынын биологиялык топурак институту менен макулдашылган эмес деп агенттикти айыптап жатат. Ички иштер министрлигинин өкүлү Бакыт Сейитовдун айтымында бул ишти тараптар коммерциялык максатта атайын уюшуп жасашкан.
Ошол айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин жана илимдер академиясынын кызматкерлери ошол мыйзамдарды бузуу менен ошол кызыл китепке кирген жаныбарларды атууга уруксат бергендигин иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш башкармалыгынын кызматкерлери аныктаган. Коммерциялык багытта ошо чет мамлекеттен мергенчиликке келгендер атып алгандан кийин акчасын төлөп алып кетишет экен да.
2013 жылдын 3 майындагы буйрук алайык, ар бир жандыкка мергенчи 400 миң сом төлөө керек болсо, алар 250 миң сомдон гана төлөп, жалпысынан 5 миллион сом кирешеленген. Натыйжада айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги жана Улуттук илимдер академиясынын жооптуу кызматкерлери тарабынан 3 миллион сом зыян келтирилген. Мындан тышкары камандан баштап коён, түлкү, үкү, өрдөк, кекилик татууга 62 уруксат кагазы берилген. Бакыт Сейитовдун белгилешинче, баарын кошо эсептегенде 8 миллион 883 миң сом эсебинде мамлекет зыян тартты.
Уруксат кагазы бланк үчүн гана ар биринен 37 сомдон төлөгөн дагы алардын жана атып алып кеткендиги үчүн мамлекет тарабынан аныкталган баа боюнча акчасы төлөнгөн эмес. Уруксатты берген айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик иштин ошо кызматкерлерине, борбордук аппараттын кызматкерлерине каратса, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн кылмыш жасоо кодексинин 304-беренесинин 3-бөлүгүнүн негизинде кылмыш иши козголуп, башкы тергөө башкармачылыгына берилди.
Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин алдындагы аңчылык департаментинин башчысы Алмаз Мусаев чет элдик мергенчилерге уруксат берүүнү бизнеске айлантты. Мергенчиликке лимиттен ашык уруксат берди деген дооматтарды четке какты.
Бул жерден да такта азыр эми тергөө иштери жүргүзүлсө анан такталып турушу керек деп ойлойм. Кандай кылып санагандарын мен толук айта албайт экенмин, анткени бир 70 лимит болсо кээси ойлошу мүмкүн 70 разрешение жазылат депчи. Жок, кээде 80-85 разрешение уруксат кагазы жазылып калат да. Анткени бир берилген чарбага ал чарба иштетилбей калса кайра кайтарып берип кайра башкага жазылат да. Кээ мисалы үчүн мергенчилер келип ата албай кетсе ал уруксат кагазы баягы мурунку жазылганын алынып кайра башкага берилет. Ошондойлор болушу мүмкүн да.
Аңуулоо жана мергенчилик чарбасы жөнүндөгү мыйзамда мартабалуу аңчылык саналган аркар кулжан атуунун бир гана санитардык жагы эске алынып, каргандарын гана жок кылууга уруксат берилген. Депутат Эсенгул Исаковдун айтымында мыйзамда көрсөтүлгөн эрежелерде айып жок. Болгону кызыл китепке кирген жаныбарларды мыйзамсыз аткандардын жазадан кутулуп кетип жатканына маани бериш керек дейт.
Бардык жерде эле көрүнүш болуп атат, кармайт, анан сотко чейин жетет, жетпесе жетпей калат. А сотко жетсе дагы анан актап койгондор болот да. Ошондуктан ушул жактарын бир карап туруп эле өзүнүн мындай орусча айтканда сталичиними кармалдыбы, ошо 3 күндүн ичинде соттогондой кылып кылмыш иш кодексин өзгөртүш керек окшойт да. А эгерде убакты чойсо эле бүттү, тааныш табылып эле бири бирин колдоп отуруп эле анан кийин акырын акырын унуткарып анан кийин сотко жеткиргенде эле анан кийин актап коюп атышпайбы.
Аңуулоо жана мергенчилик чарбасы жөнүндөгү мыйзам алгачкы жолу былтыр кабыл алынган. Ага ылайык аркар кулжа жаныбарларын атууга лицензия алуу үчүн чет өлкөлүк мергенчи өкмөткө 250 000 сом төлөшү керек. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Суу кодекси боюнча мыйзам долбоорун өкмөт чакыртып алды деген маалымат төгүндөлдү. Пентагон ислам мамлекети кыймылынын лидери Иракта жок кылынганын кабарлады. Украинанын чыгышында дагы 3 жайкын жаран жана 1 аскер мерт болду. Жалал-Абадта болсо 14 даана мыйзамсыз курал жарак алынды. Чехия Рамзан Кадыровдун атканасынын кирешелерине чектөө киргизди. Ачык асман алдындагы кинотеатр Кыргызстандагы облустарды кыдырат. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Обода кечки Азаттык, эми эл аралык темаларга кайрылалы. Дүйнөдө былтыркы жылдын жыйынтыгы менен террордук чабуулдардын саны 3 эсеге көбөйүп кетти. Бул тууралуу АШШ мамлекеттик департаментинин терроризм маселелерине арналган жылдык жаңы баяндамасында айтылат. Толугураак Улан Алымкулулу айтып берет.
Мамлекеттик департаменттин баяндамасында көргөзүлгөндөй, 2014-жылы ичи дүйнө өлкөлөрүндө катталган террордук чабуулдардын саны 13,5 000 жакындаган. Бул 2013-жылга салыштырмалуу алардын саны 35% өстү дегенди туюндурат. Жалпысынан террордук чабуулдар дүйнөнүн 95 өлкөсүндө болгон, бирок алардын 60%дан ашууну жакынкы чыгыш, Түштүк Азия, Батыш Африка аймактарына, жеке алганда Ирак, Сирия, Пакистан, Ооганстан, Индия, Нигериянын үлүшүнө туура келет. Ал эми террордук чабуулдардан өлгөндөрдүн болжол менен 85% Сириянын жарандары. 2014-жылы террордук чабуулдардан дүйнөдө 32,700 ашуун кишинин өмүрү кыйылган, а бул дагы 2013-жылга салыштырмалуу 81% жогорулаган көрсөткүч. Былтыр ошондой эле дүйнөдө согушкерлер тарабынан 9,400 ашуун адам уурдалган же барымтага алынган. Бир жыл мурда эле террорчулардын же террористтик топтордун урдоосуна кабылгандар саны 3,200 тегерегинде болчу. Кошмо Штаттардын тышкы саясий мекемесинин баяндамасында белгиленгендей, жол башларына олуттуу сок курулганы менен Ал Кайда азыр деле активдүү террордук уюм бойдон калууда. Бирок глобалдык жихаттын башкы кыймылдаткыч күчүнө азыр ислам мамлекети тобу айланды. Мам департаментин терроризм маселелери боюнча координатору Тина Кайданов Вашингтондо жаңы баяндаманы коомчулукка жарылап жатып, буларга токтолду.
We saw a rise in lone offender attacks, including in Ottawa and Quebec in October and Sydney.
Биз былтыр октябрда Оттава жана Квебек шаарларында, декабрда Сидней шаарында күбө болгондой жалгыз жарым аракеттенген террорчулар саны көбөйдү. Бул чабуулдар Аль-Каида жана Ислам мамлекети топтору тарабынан башкарылган же алардын шыкагы менен жасалды деп бир жактуу баа бериш кыйын. Аль-Каиданын жетекчилигине олуттуу сок курулган менен өзгөчө Йемен, Сирия, Ливия, Нигерия, Иракта бийликтин алсыздыгы же башкарууга жарамсыздыгы экстремисттик радикализмдин жанданышына жакшы шарт түздү. Былтыркы жылдын декабрындагы эсеп боюнча Сирияга 90 ашуун өлкөдөн барган чет элдик согушкерлердин саны 16 миңден ашты. Чет элдик террорчу согушкерлердин башка өлкөнү көздөй мындай агымы дүйнөдө акыркы 20 жылда болгон эмес.
Any similar flow of foreign terrorist fighters traveling to other countries in the last 20 years.
Өткөн айдагы акыркы маалыматтарга караганда Сирияга барган чет элдик согушкерлер саны 22 миңге жетип калды. АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасынын Кыргызстанга арналган бөлүгүндө да өлкө жарандарынын дээрлик жарым аймагын Ислам мамлекети тоо көзөмөлдөгөн Сирияга кетип жатышы терроризм жаатында бийликтердин тынчын алган негизги маселелердин бири катары аталган. Бирок бийликтердин аракети согушкер болгусу келген жарандардын Сирияга кетишинин алдын алуу жана кайтып келгендер үстүнөн тергөө жүргүзүү өңдүү ички программалар менен гана чектелип жаткандыгы белгиленген. Баяндамада террорчул согушкерлердин аракети былтыркы жылдын жыйынтыгы менен басаңдаган аймактар катары Пакистан, Филиппин, Непал жана Орусия көргөзүлгөн. Мам департаментин терроризм боюнча координатору Тина Кайданов мындай дейт.
The terrorism challenges that we face continue to evolve at a rapid pace. And we cannot predict with
терроризмдин биз тушугуп жаткан чакырыктары өтө тездик менен өрчүүдө. Азыркыдан 10 жылдан, атүгүл 1 жылдан кийин кырдаал кандай болоорун биз так айта албайбыз. Анткени менен узак мөөнөттүү келечекте эске алганда дипломатияны активдүү жүргүзүү, өнөктөштүктү кеңейтүү, эки тараптуу жана аймактык мүмкүнчүлүктөрдү жаратуу, терроризм жана кыянатчыл экстремизм менен күрөшүүдө мыйзам үстөмдүгүнө таянып иш жүргүзүү аркылуу биз адамдардын кызыкчылыгын коргоону жакшырта алабыз. Алдыдагы айлар дагы биздин аракеттенүү планыбыз ушул болот.
Counterterrorism and violent extremism. This remains our program of action over the months ahead.
Деген АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү дүйнөдө террордук чабуулдардын саны өскөнү менен мамлекеттер ортосунда терроризмдин каржы булактарын кыркуу, маалымат алмашуу жаатында кызматташтык жакшырганын да кошумчалады. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-51 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Урматтуу угарман, ушул сынакка түшүп жаткан материалдар менен дил баяндары менен биздин сайтыбыздан таанышсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми экономика темасына кайрылалы. Уюлдук технологиялардын бизнесине айланган акчанын жалпы суммасы 1,7 триллион доллардан ашты. 2017 жылга чейин бул сан дагы өсөөрү айтылууда. Санариптик технология миллиондогон жаңы жумушчу орундарын камсыз кылып, глобалдык ички дүңгөнүмдөгү эң кирешелүү тармак болууда. Кыргызстандагы уюлдук операторлор болсо жыл сайын миллиарддаган сомду жөнөкөй эле атуулдардын капчыгынан алып 7000 чукул жумушчу орун түзүлдү. Уюлдук байланыштын элдин экономикасындагы ордуна арапталык элдик экономика түрмөгүнөн Бактыгүл Чыныбаева токтолот.
2013 жылы уюлдук операторлор айланткан капиталдын суммасы 1,8 триллион доллар деп эсептелген. 2017 жылга чейин бул сумма 3,3 триллион долларга чыгат. Уюлдук байланыш тармагы 11 миллион адамды иш менен камсыз кылууда. Ал арада бул тармакта иштеген адамдардын 3/2 жогорку билимдүү, таланттуу болуп, майнасы мыкты төлөнөт. Америка Кошмо Штаттары, Германия, Түштүк Корея, Жапония, Тайвань жана Кытай жаңы телефон жана смартфондорду сатуу, алардын уюлдук интернет байланыш кызматын ишке ашыруу менен жалпы ички дүңгөнүмдүн 47%ына барабар кирешет алууда. Уюлдук байланыш смартфондордун соодасы менен дүйнөдө 3 ири өлкө өз экономикасынын туруктуулугун сактап турат деп билдирет Boston Consulting Group бирикмеси. Бул үч өлкөнүн башында Түштүк Корея турат. Түштүк Кореяда уюлдук коммуникация 3G жана 4G сыяктуу интернет байланыштын түрлөрүнөн эле жылына 143 миллиард доллар киреше кирип, ички дүйнө өнүмдүн 11% жабылат. Түштүк Корея ошондой эле смартфон жана планшеттерди эң ийгиликтүү экспорттогон өлкөлөрдүн башында турат. Google, Android жана Facebook сыяктуу глобалдык тиркемелер менен Америка Кошмо Штаттары да уюлдук байланыштын лидерлеринин бири. Интернет жана уюлдук тармакта 548 миллиард доллар жыл сайын айланып, 2020 жылга чейин бул көрсөткүч 5% артары күтүлүүдө. Калкынын саны эң көп болгонун уланбы, Кытайда ички дүйнө өнүмдүн 17.7% уюлдук байланыш менен интернеттен камсыз кылат. Эми ошол байланыштын баасына токтолсок. Америкадагы эл аралык телекоммуникация союзунун маалымдоосу боюнча 500 мегабайттык байланыш үчүн бул бир айлык уюлдук сүйлөшүүлөр дегенге барабар АКШ аттуулу 85 доллар төлөсө, Кытайда 24 доллар 10 цент. Улуу Британияда 8 доллар 80 цент, Германия жана Италияда бул сумма 10 доллардан 85 долларга чейин жетет. Европа биримдигинин ичинен Австрияда уюлдук байланыш эң арзан баага эсептелип, айына 4 доллар 70 цент турары аныкталган. Кыргызстандагы уюлдук байланыштын капиталы да оңой эмес экенин, эгерде ар бир кыргызстандык айына жок дегенде 200 сомго гана сүйлөшсө, анда уюлдук операторлордун жылдык кирешеси миллиардтап саналарын айтат экономикалык серепчи Азамат Аттыкуров.
Бизде 6 миллиондон ашык абонент бар. Эми Кыргызстанда 6 миллиондон абонент деген бул жарандарда экисин тартабар деген сөздү билдирет да. Эми абоненттердин баардыгы тең операторлор. Эми ошол абоненттерден жаңы дагы кошумча акча алыш үчүн баардыгын тең интернетке өткөрүүгө кыбыт кыймыл аракеттерин жумшап жатат. Орто эсеп менен бир абонент ай сайын 200-300 сомго сүйлөшөт. Эгерде биз 300 сомго сүйлөшсөк, анда ошону биз 3 миллион абонентке көбөйтөбүз, мисалы үчүн 90 миллион сом болуп калат, 90 миллион сом айына. Ошондо 12 көбөйтсөк, миллиардка чукул, 1 миллиард сомго чукул болуп калат бир абонентте. Ошондо 3 абонентте 2,5 миллиардка жакын акча айланып турат.
Уюлдук экономика жыл сайын глобалдык ички дүйнө өнүмгө кеминде 0.39% киреше алып келип жатат. Байланыштын жаңы түрү улам өнүгүп, жакында 5G өлчөмдүү интернет чыкса, уюлдук коммуникациянын кирешеси мындан да көбөйөрү күтүлүүдө. Кыргызстанда 3 ири уюлдук оператор иштеп, аларга 6 миллионго чукул абонент кирген. Алардын ичинен 3 миллиондон ашууну тынымсыз байланышта экени маалымдалууда. Бирок Кыргызстандын экономикасындагы уюлдук байланыштын орду боюнча азыр конкреттүү изилдөөлөр ишке аша элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык. Эми башкы жаңылыктардын кыскача тизмегин дагы бир сыйра эсиңизге сала кетели. Суу кодекс боюнча мыйзам долбоорун өкмөт чакыртып алды деген маалымат төгүндөлдү. Бул тууралуу премьер-министрдин басма сөз катчысы Бакыт Асанов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бүгүн парламенттин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу комитетинде суу кодексине байланыштуу мыйзам долбоору каралган эмес. Мурдараак аталган комитеттин мүчөсү депутат Арапбаев өкмөт суу кодекси тууралуу мыйзам долбоорун кайра чакыртып алганын Азаттыкка айткан эле. Пентагон ислам мамлекети кыймылынын лидери Иракта жок кылынганын кабарлады. Украинадан болсо, Украинанын чыгышында дагы 3 жайкын жаран жана бир аскер мерт болду. Жалал-Абад облусунда 14 дана мыйзамсыз курал жарак алынды. Чехия Рамзан Кадыровдун атканасынын кирешелерине чектөө киргизди. Кыргызстанда ачык асман алдындагы кинотеатр облустарды кыдырат. Уктуруубуздун соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты дагы бир жолу эсиңизге сала кетели. 24-июнда түнкүсүн кээ бир райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт. Кээ бир жерлерде катуу жаан чачын болот. Абанын температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 16-21, күндүз болсо 27-32 градус ысык. Ысык көлдө түнкүсүн 9-14, күндүзү 19-24, Нарында түнү 7-12, күндүз 19-24, Сары Өзөн чүйдө болсо түнкүсүн 15-20, күндүз 27-32 градус ысык. Ордолу Ош шаарында болсо түнкүсүн 18-20, күндүзү 30-32 градус ысык болот, жаан жаабайт. Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20 градус болсо, күндүзү күндүн табы 30-32 градустун тегерегинде болот. Ушу менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Биздин оодо жаңырган бардык жаңылыктарды, радиоматериалдарды сайтыбыздан да карап, мазмуну менен толук тааныштырсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер кол телефонуңузда интернет болсо, анда Азаттык Чекит мобил дарегин терсеңиз, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Мен болсо сиз менен коштошом. Саламатта туруңуз.